ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣዘዝቲ ሰራዊት ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራን ሎሚ ኣብ መቐለ ተፈፂሙሎ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባ ሪፖርት ኣሎ።
15/2011 ዓ.ም ኣብ መንበሪ ገዝኦም እንሃለው ብሓላዊኦም ዝተቐተሉ ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ኣብ ቀረባ እዋን ብጥሮታ ዝተሰናበቱ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣብራን ስነስርዓት ቀብሮም ሎም መዓልቲ ተፈፂሙ። ኣብ ከተማ መቐለ ሓወልቲ ሰማዕታት ካብ መላእ ከባቢታት ትግራይ ዝመፁ ነበርቲ ድሕሪ ምስንባቶም ኣብ መቐለ ጥርሕ ኣርያም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን ድማ እቲ ስርዓት ቀብሪ ተኻይዱ። ኣብ ስነስርዓት ላዕለዎት ኣመራርሓ ትግራይ ስድራቶም ጀነራል ኣላትን መቐልስቶምን ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣመራርሓ መንግስቲ ፌደራል ኣመራርሓ ክልል መንግስትታት መራሕቲ ሃይማኖትን ኣባ ገዳን እውን ተረኪቦም እዮም። ብተወሳኺ ድማ ካብ ሃገረ ሱዳን ግዛኣት ገዳሪፍ ዝተወከሉ ኣመራርሓ ተሳተፍቲ ነይሮም እዮም። ነቶም ጀነራላት ክብሪ ክበሃል ድማ 17 ግዜ መድፍዕቲ ተኩሱ እዩ። ስነስርዓት ቀብርን ምስናውን ቀተልትን ኣብ ድሕርቶም ቀተልቲ ዘለዎ ኣካላት ድማ ክሕተቱ ይግባእ ዝብል ጭርሖ ተሰሚዑ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ምክትሎም ኣይተ ደመቀ መኮንን ዝኾኑን ቃላት ካብ መናእሰይ ብበዝሒ ተሰሚዑ እዩ። ኣብ ስነስርዓት መልእኽቲ ዘሕለፉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም ጥንዓት ድማ ተመንዮም እዮም። ብተወሳኺ ኣብ ምዕልን ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራ ዝተፈፀመ ቅትለት ምሕዛኖም ገሊፆም ጥንዓት እውን ተመንዮም እዮም። ቅድሚ 31 ዓመታት ብዝስካሕከሕ ኩነታት ኣብ ሓውዚን ዝተፈፀመ ድርጋብ ኣውሮፕላን ኣብ ዝዝክረሉ ዕለት ምሸት ተግባር ተፈፂሙ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እዚ ፍጻመ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮን ኢልዎ ኢሎም ካብ ቅድሚ 40 ዓመታት ጀሚሮም ንህዝቦም እናገልገሉ ዝጨንሑ ጀጋኑ ኣመራርሓይን ባሕልታት ፀረ ህዝብን ፀረ ሕገ መንግስትን ዝተቐተሉ ክብሉ ተዛሪቦም እዚ ተግባር ድማ ህዝቢ ሰላም ካብ ምሕላውን ልምዓቱ ካብ ምቕፃልን ኣየትርፉን ክብሉ ገሊፆም
ከምዚ ትግራይ ብዝለዓለ ሕርን እምበር ኣይርዕድን ኣይንደከሩን ኣይስኮንን ኣይንተንን ክንባዕለ ይበልዓን ሓድነቱ ኣየልዓነን ሰላሙ ኣይዘርድን ልምዓቱ ኣይገድፍን ብሓኪሩ ካብ ምግበሩን ፅንዓቱን ኣይወፅን ድማታቱ ኣይዕድን።
ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ንምስፋን ተባሂሉ ተኣሲሮም ዝነበሩ ሕጊ እውን ብብጥሓት ብዙሓት ተሰቲሖም እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኮይኑ ግና እዚ ሃገር ናይ ጥንፈኛታት መእንደሪ ኮይና ኢትዮጵያ ናይ ኣገልግልን ቅትለትን ሃገር ኮይና ክብሉ ተዛሪቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣሰላልፋ ፖለቲካ ተሓዋዊሱ ስለ ዘሎ በዚ ድማ በብዕለቱ ናይቲ ፀገም ውፅኢት ንረኽቦ ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ዘለናሉ እዋን ድማ ውሳነ ዝሕተተሉ ግዜ በቲሽና ብምባል ገሊፆም ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ተሓባቢርና ነዘን ፅንፈኛታት ሓይልታት ናብ ዝግብኦም ቦታ ክንእትዎም ይግባእ ኢሎም ኣብዚ ቅትለት ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝተሳተፉ ኣካላት ድማ መንግስቲ ፌደራል ኣፃሪ ናብ ሕጊ ተቐርብ ሓቲቶም። ሓፍቲ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ወይዘሪት ማዕርነት ይርጋ ጀነራል ሰዓረ ግዜ ሃልይዎም ኣብ መንበሪ ገዝኦም እንትዕርፉ ፀወታ ፈታዊ ምንባሮም ተዛሪቦም ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ትዕግስቲ ቀፅለሉ ዝበለት ኮይና ኢትዮጵያን ድማ ሓድነትና መጠናኸር ክትብል ተዛሪቦም
ምላ ህዝቢ ትግራይ እኛ ካበካ ብምባልና ንሕደን ሰድስተኛ መስተውዓለ ኒካ ሕጊ እንከመቀፅለሉ ምንዲ ኢትዮጵያውያን ከምኡ ብሓባር ምስራሕ ሓደ ንኹን ኣይንበታተንን እንትዮም ዝደል
ወዲ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ሰበሮም ብወገኑ ወላድኡ ንምስዋእት ኢሉ ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ናብ ቃልሲ ምውፅኢ ተዛሪቡ መንእሰይ ወለዶ ድማ ሕድሪ ሰማእታቱ ክዕውት ሓቲት እዩ።
ንሕነደኩም ካበ ተረከብቲ ሕድሪ ምራሰይ ነታ ምስዋእቲ ከፊሎም ኣረኪቦምና ዝኒሆ ሃገር ሓበር ብሓባር ዕድምትን ተቀቢልና ሓበሮም ክነትና ክንክበን ዘተጋጣሚ ይፅውዕ
ኣብቲ መድረክ ዝተነበበ ሂወት ታሪክ ከም ዘርዮ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ኣብ 1954 ኣብ ትግራይ ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ ከተማ እንዳባጉና ተወዲዶም እዮም ኣብዮም ኣብ ቃልሲ ህወሓት ካብ ተራ ተጋዳላይ ክሳብ ዝለዓለ ወታደራዊ መሪሕነት ዝበፅሑ ነይሮም። ሕገ መንግስቲ ድሕሪ ምውፅኡ ድማ ካብ ማዕርግ ኮሎኔልነት ጀሚሩ ክሳብ ጀነራልነት በፂሖም ኢታማጆር ሹም ሓድካት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምኳን እናሰርሑ ኣብ ዝነበርሉ እዋን እዮም ሂወቶም ዝሓለፈ። ጀነራል ሰዓረ በዓል ሓዳርን ኣቦ ተቆልዑ ነይሮም። ሜጀር ጀነራል ገዛ አበራ ድማ ኣብ 1953 ኣብ ትግራይ ኣክሱም ተወሊዶም ኣብታ ከተማ ድማ ዓብዮም። ኣብ ቃልሲ ህወሓት ድማ ማሕበር ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ የተሓባብሩ ዝነበሩ ምኳኖም ታሪኮም ይሕብር። ሕገ መንግስቲ ድሕሪ ምውፅኡ ድማ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ሎጂስቲክስ እና መርሑ ፀንሒ ኮይኖም ኣብ 2005 ድማ ጥሮታት ተማቢቶም እዮም። ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራ ኣቦ ሓሙሽተ ቆልዑ ምንባሮም ድማ ሓቢሩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምልጌታ ዝመኸ